Сайлау алдынан Ульянда торак йортлар һәм административ бина диварларында әлкә башлыгы Сергей Морозовка карата тискәре язмалар пайда булды. Бу җәһәттән Бердәм Русия фиркасының төбәк бүлекчәсе үз белдерүен бәян итте. Башта Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим аның бер эзеге белән таныштыра.
Сембер халкы шәһәрен ярышы вандализмга тап булды. 150-дән артык биналар оятсыз язмалар белән пычратылды. Кайберләре өлкә башлыгының намусын пычратырлык, аның дәрәҗәсен төшерерлек. Эзек тәмам. Үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Бердәм Рәсәй дигәне кем әйтмешли, шуртыс немендә. Ул элекке КПСС һәм единстволардан әллә ни аерылмый. Ә менә Сергей Морозовны пычрату белән ризалашу кыен. Әйе, ул шулык ядрос әгъзасы. Әмма элекке өлкә башлыгы мәрхүм Юрий Горячев һәм бигрәк тә генерал Шаманов белән чагыштырсаң, җир белән күк арасы. Ядрос җитәкчелеге Ленин районы судына һәм сайлау комиссиясенә шикаятьләр юллаган. Гаеплеләрне җавапка тарту һәм тиешле җәза бирүне таләп итеп. Шулай ук КПРФның өлкә комитеты җитәкчесе Александр Кругликов та хокук саклаучы органнарга вахшиләрне табу һәм җавапка тарту таләбе белән чыкты. Һәр кемнең үз кайгысы инде. Сугыш һәм хезмәт ветераннарына бушлай санаторийларга бару өчен транспорт чыгымнарында капларга тиешләр. Ә хәзер бару гына бушлай ди. Симбирский курьер газете тандемның погонлылар пенсиясен яңа күтәрү тырышлыкларын тәнкыйтьләп чыкты. Бу җәһәттән бәхетле итәрләр һәм шәрәк калдырырлар дигән язмадан бер өзек болай яңгырый. Ил җитәкчелеге хәрбиләрнең, полиция хезмәткәрләренең һәм башка погон йөртүчеләрнең пенсияларын күккә җыеп, мөгаен сайлаулар алдыннан халыкны шатландырмакчы буладыр. Ләкин бу юмартлыкның икенче ягында погонсыз күп миллионлы ватандашларны хәерчелеккә батыру булып чыгачак. Лейтенантның гына да хезмәт хакы 19 меңнән алып 50 меңгә кадәр. Ә 2013 елда аларга башка кеш структуралары хезмәткәрләре дә өстәләчәк. Һәм андый бәхетлеләр саны 5 миллионнан да артып китәчәк. Газет язуынча, әгәр илебездә бары тик силовиклар, финансистлар, чиновниклар һәм чималчылар гына яшәсә, ярар иде бит. Тик менә алардан тышта ватандашлар бар бит әле. Ә аларның эш хакы нибары 10-15 мең генә. 4-7 меңгә көн күрүчеләр дә байтак. Түрәләрнең һәм погонларның күп акча алуы инфляциягә китерәчәк. Ә бу дистәләгән миллионнарны тәшкил итүче гади халыкка китереп бәрәчәк. Шулай ук бәхетлеләтелгән погонларның көнкүрешендә дә әллә ни отыш булмас. Симбирский курьер фикренчә, хакимиятның мондый гамәле погонлыларны сатып алу подкуп кына. Чөнки илнең тотрыклылыгы нәкъ алар кулында имеш. Ризасызлар күтәрелешен бастыру өчен, мәсәлән. Тик менә полицияга һәм кеч структураларына гына таянып яшәүнең мәгънәсезлеген 1917 ел күрсәтте бит инде. Путин Медведев тандемының кремнәр буенча бүлгәләдә хакимлик ит сәясәте үз кулың белән утка билен өстәү кебек килеп чыга. Мондый гамәлләрнең нинди хәлгә китерә алуын элекке финанс министры Кудрин дә күрсәткән иде бит инде. Ул күбрәк акчаны тыйнак тоту турында түгел, ә акчаны әрәм-шәрәм итүнең социаль-сәяси нәтиҗәләренә игътибар юнәлткән иде. Язма менә ничек тәмамлана. Тандем халык алдында куркудан акылын җыеп, коралланырга тотынды. Азрия. Симбирский курьер газете язмасының кыскача эчтәлеге белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радио.